Saudarābija ir viena no musulmaņu pasaules konservatīvākajām valstīm. Arī tojoties jaunajam gadam, šajā valstī ieviesti jauni likumi, kas aizliedz šādu svētku svinēšanu. Saudarābijas tikumības veicināšanas un grēku novēršanas komisija, jeb vienkārši reliģiskā policija, ir izdevusi īpašu rīkojumu, kas karalists iedzīvotājiem aizliedz atzīmēt jaunā gada iestāšanos pēc Gregora kalendāra. Aizliegums balstīts uz valsts vadošo garīdznieku izdoto reliģisko rīkojumu. Tajā norādīts, ka jaunā gada iestāšanos drīkst atzīmēt tikai pēc mēnesis kalendāra, kur atskaites punkts ir pravieša Muhameda pārcelšanās no Mekas uz Medinu. Saskaņā ar izdoto rīkojumu Saudarābijas iedzīvotājiem 31. decembrī un 1. janvārī ir aizliegts publiski paust prieku par jaunā gada iestāšanos, bet vietējiem veikaliem aizliegts tirgot svētku dāvanas un ziedus. Līdzīga aizlieguma ir spēkā arī citos svētkos, piemēram, rietumos atzīmētajā Valentīna dienā, kad arī aizliegts tirgot sarkanas rozes un stilizētas sirdis. Saudarābijas reliģiskā policija pēdējo gadu laikā ir īpaši pastiprinājusi savu darbību, pastiprināt kontrolējot dažādu dzimumu tiesības. Piemēram, joprojām aktuālas diskusijas ir par to, vai sievietes drīkst vadīt automašīnu vai nē. Tāpat pastiprināt tiek kontrolēts, vai veikali ir slēgti musulmaņu lūkšanu laikā. Saudarābijā izdotais aizliegums ir krasā pretstatā kaimiņos esošajiem apvienoto Arābu Emirātiem, kur Dubajas Emirāta vadība ir nolēmusi jaunā gada svinības atzīmēt ar vēsturē lielāko uguņošanu. Plānots, ka 6 minūšu ilgās uguņošanas laikā tiks izšaut aptuveni 400 tūkstoši lādiņu. Kaziņu ārvalstu prese salūts tiks vienlaicīgi palaists no 400 vietām, to kontrolēs 100 datori, kas līdz milisekundei sasinhronizēs šāvienus ar mūzikas pavadījumu. Uguņošanas laikā debesīs tiks izgaismots arī apvienoto Arābu Emirātu karoks, kas būs lielākais jebkād ar pirotehniku radītais karoks. Vietējās varas iestādes ir pārliecinātas, ka šis salūts noteikti tiks iekļauts Guinness rekordgrāmatā. Uģis Lībiec, Latvijas radio.